Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյաթյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են։ Երկշաբաթյան ընդմիջումից հետո վերսկսվեց սասնածրերի դատավարությունը կրկին թեժ մթնոլորտում։ Միսկի խումբը հայտարարություն է տարածել Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև 3 տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ։ Ղարաբաղում մի քանի ժամից կավարտվի նախագահի տեխնատուների առաջադրումը։ Առայժմ հայտնի է երկու անուն՝ գործող նախագահ Բակո Սահակյան ու Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Էդուարդ Աղաբեկյան։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները ադրբեջանական հետք են տեսնում նախագահ Թրամփի որդու և ռուս փաստաբանի հանդիպման ետևում։ Ըստ հաղորդումների, վիճահարույց հանդիպման միջնորդը եղել են Ալիևի նախկին խնամիները։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով Ալեքսանդր Արզումանյանը նշանակվել է Դանիայում Հայաստանի դեսպան։ Նա հիշեցնենք, Հայաստանի նախկին արտգործնախարարն է, մակում Հայաստանի նախկին դեսպանը, եղել է ՀՀՇ-ի և ազատ դեմոկրատներ ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամ, նախկին պատգամավոր է։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Կանադայում դեսպան է նշանակվել Հանրապետականի համամասնական ցուցակով ընտրված նախկին պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանը։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը վերականգնում են բարձր մակարդակով բանակցությունները, որոնք միտված են երկու երկրների միջև առաջացած հիմնական խոչընդոտների վերացմանը, երեք հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը։ Հուլիսի 17-ին նախատեսված է պետքարտուղար Թոմաս Շենոնի և Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռաբկոյի հանդիպումը Վաշինգտոնում դիվանագիտական մի շարք հարցեր կարգավորելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը պլանավորում են երկօրյա այցով մեկնել Ֆրանսիա, վաղը Փարիզում նախատեսված Բաստիլի օրվան նվիրված տոնակատարությունների մասնակցելու նպատակով։ Նախագահ Թրամփը նաև բանակցություններ կվարի ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ, ինչպես նշվում է, Սիրիայի հակամարտության և ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով։ PW կենտրոնի վերջին հետազոտության համաձայն ֆրանսիացիների միայն 14%-ն է համոզված, որ Թրամփը ի վիճակի է մեջբերում համաշխարհային հարցերում ճիշտ գործել։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն նշանակվել է փոխվարչապետ, նոր փոխվարչապետ նշանակելու անհրաժեշտություն առաջացավ, երբ էներգետիկայի նախարար և փոխվարչապետ Կախակալաձեն հրաժարական տվեց իշխող կուսակցությունից Թբիլիսի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրվելու համար։ Աշխատանքային այցով Դոհայում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Կատարի արտգործնախարարը հաբեկչության դեմ պայքարի մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Կողմերը մտադիր են ավելի մեծ ջանքեր գործադրել հաբեկչական խմբավորումներին ֆինանսական աջակցությանը վերջնելու ուղղությամբ Դոհայի հետ դիվանագիտական կապերը խզած արաբական 4 երկրները միջդեռ Վաշինգտոնին կոչ են անում չվստահել կատարցի պաշտոնյանների խոստումներին։ Այսօր նախատեսված է Թիլերսոնի հանդիպումը այդ երկրների արտգործնախարարների հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկշաբաթյան ընդմիջումից հետո այսօր վերսկսվեց ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված սասնածառերի դատաքննությունը կրկին թեժ մթնոլորտում։ Առավոտից սկսվածնից արդեն երկու անգամ ընդմիջվել է, քննությունն էլ մինչ այս պահ նստեյության տեղից չի շարժվել։ Պաստաբաններն առայժմ մեկը մյուսի ետևից ինքնաբացարկ են հայտնում գործով դատավորին, պնդելով, որ երկու շաբաթ առաջ նրա իմացությամբ են դատարանի նկուղում ոստիկանները սասնածառերին ծեծի ենթարկել։ Այսօր ի դեպ դահլիճում է նաև այն ոստիկանը, ով սպաշտպանների անձամբ էր նախորդ նիստին հարվածներ ու հայհոյանքներ հասցրել կալանավորներին։ Դատարանում է Նաիրա Բուլղադարյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Սասնածրերի 14 նահանգների գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ բոլոր փաստաբանները միջնորդեցին դատավոր Արտաշ Գաբրելյանին ինքնաբացառք հայտնել, նշելով, որ նա չի կարող օբյեկտիվ քննել այդ դատական նիստը, անաչար չի կարող լինել, քանի որ կողմնապահություն է անում, և ինչպես պաստաբան Արաղ Արաքելյանը նշեց, նա ինքնուրույն չէ որոշումներ կայացնում, ինքնուրույն չէ դատական իստավարում, այլ ղեկավարվում է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, ինչպես նաև Վահրամյան 26-ի կողմից։ Դատական միստի ժամանակ Արայիկ Խանդոյանը ներկա չէր եւ նրա պաստաբան Արաղ Արագյոյանը հայտարարել, թե ինչու նա չի բերվել դատարան։ Պատասխան դատավոր Արտուր Գաբրելյանը նշել, որ նա դատարանի շենքում է, բայց քանի որ նրա նկատմամբ սանկցիա է կիրառվել դատական իստերից հեռացնելու հետ կապված, այդ պատճառով է, որ նա դատական իստերի դահլիճ չի բերել եւ վերջ ժամը լրանալուց հետո նրան կբերեն դատական իստերի դահլիճ։ Միջեր պաստաբանը հայտարարել, որ կասկածներ ունի, որ Արայիկ Խանդոյանին դատական իստերի դահլիճ չեն բերել, ոչ թե հենց սանկցիայի պատճառով, այլ նրա համար, որ նրա վրա դեռ այդ կապտուկները դեպի հետքերը կան եւ պարզապես դատարանը չի ցանկանում, որ նրա հարազատները, ինչպես նաեւ լրագրողները դատեսնեն։ Ելույթներ ունեցան նաեւ մյուս փաստաբանները, ովքեր անդրադարձան այն հանգամանքին, թե ինչու է շարունակում ծառայություն իրականացնել ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Ազնան Ղազարյանը, որին նրանք կասկածում են հենց ասացածների 4 անդամներին ծեծելու մեջ։ Դատավորը հայտարարել, որ դա իր անելիքը չէ, այդ հարցով քրեական գործ կհարուցված եւ նախաքննական մարմինը կարող է որոշել դադարեցնել ոստիկանի ծառայական պաշտպանությունները, թե չէ։ Դա չբավարարեց փաստաբաններին, որոնք շարունակում էին պնդել, որ թե այդ ոստիկանը եւ թե նրա ենթակա ոստիկանները չպետք է շարունակեն ուղեկցնել սասնացողերի անդամներին եւ նորից պնդեցին ինքնաբացակ գինեզ միջնորդության մասին։
Դուք պաշտպանական կողմին մեղադրում եք դատական նիստերը անհարգի ճամտելու կամ ցկցկելու մեջ, սակայն երբ որ իմ կոլեգաները հայտարարություն էին կատարում, դուք բողոքվեցիք եւ մի ժամ ընդմիջում հայտարարեցիք։ Այդ մի ժամ ընդմիջում հայտարարելու իմաստը պարզապես պաշտպանական կողմը չի տեսնում եւ պաշտպանական կողմի մոտ կարծիք է ձևավորվում, որ նախագահ դատավորին պարբերաբար չի ցանկանում, որ դատական նիստերը շարունակվեն, եւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել դատավորի վարկածի կանոնները, որ պետք է դատավորը լինի համբերատար եւ պետք է ցուցաբերի զսպվածություն։ Այս դեպքում դուք պարբերաբար հունիս դուրս եք գալիս, ձեր ձայնը բարձրացնում եք եւ սա հիմք է տալիս, որ հարգելի դատան, իրապես դուք չեք կարող այս գործով իրականացնել արտահայտություն, եւ այդ ատորը պետք է շուտապույտ լեգեք եւ պետք է այդ դատավորքը, քանի որ դուք չեք կարող իրականացնել արտահայտություն։ Միանում եմ եւ ձեզ հայտնում եմ ինքնապաշար։
Հաստաբաններին նաեւ զայրացրել էր այն հանգամանքը, որ ստացածների դատական նիստին դատարանի շենքի բակում է գտնվում Երևանի փողոցի կանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով այդ գործով դժող է ճանաչված։ Նրանք դատավորին անընդհատ նշում էին, որ նաևս չպետք է մասնակցի այս դատական նիստին, եւ հենց այդ պատճառով էլ նաեւ շարունակում են պնդել, որ դատավորը չի կարող օբյեկտիվ քննել այդ գործը, քանի որ կողմնապահություն է
անում։ Անտարուց մի իրավիճակ է, երբ որ Օսիպյանը, որը այդ գործով անհասկանալի այն կարգավիճակ ունի, բայց մի կարգավիճակ պիտի առնվազն ունենար հարգելի դատարան, վկատ ուժող մի բան հարգելի դատարան, ինքը իրավունք չունի այդ ծառայությունը իրականացնելու, բայց ծառայությունը ինքը իրականացնում է։ Ընդ որում, երբ որ պաշտպանները ընդմիջման ժամանակ իրար հետ փորձում էին առանձին խորհրդակցել մեր պաշտպանական մարտավարությունը, Օսիպյանը մեր կողք կգալիս կանգնում էր, երբ որ խնդրում էին հեռանալ, դա էլ չէր անում հարգելի դատարան։ Այսինքն դուք, որ ի պաշտոնե պարտավոր եք, որպեսզի ապահովեք այս ամբողջը, չեք ապահովում։
Նշեմ, որ դատավոր Արտուր Սպելյանը մերժեց իրեն ինքնաբացակ ներկայացնելու որոշումը, ստացածներին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Խաչատուրգիչյանը դատարանում հայտարարվեց, որ նրա ինքնազգացողությունը վատացել է, շտաբուժողության ավտոմեքենա եկել եւ այդ պատճառով դատավորը որոշեց հետաձգել դատականիստը, հայտարարվեց, որ նա 10 օր շարունակ իր դեղամիջոցները չի ընդունել, թե ինչ պատճառով չնշվեց։ Արտուր Գաբրելյանը հայտարարել, որ դատականիստը հետաձգվում է եւս մեկ շաբաթով։
Շարունակելով թեման, նշենք, որ ստացնածրերի փաստաբանները իրենց պաշտպանյալներին ուղեկցում են հենց Էրեբունու բարեկապահական գնդի ծառայողները միտումնավոր վրեժ լուծելով անցած տարվա արյունալի իրադարձությունների համար։ Բռնության փաստով արդեն մեկ շաբաթ է քրեական գործ է հարուցված։ Մինչ օրս, սակայն, հատուկ քնչական ծառայությունը պաշտոնապես որևէ տեղեկություն չի հաղորդում կասկածյալների կամ մեղադրյալների վերաբերյալ։ Նախորդին միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, Human Rights Watch-ը, խստորեն դատապարտել էր տեղի ունեցածը փաստելով մեղադրանքի հետ կապված զայրույթի որևէ չափաբաժին կամ դատական նիստի լարվածության աստիճան չեն կարող արդարացնել բռնությունը պաշտպանյալների նկատմամբ։ Այսօր նաև նախկին գլխավոր դատախազն է դատապարտել բռնությունը, Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բռնությունը առավել ևս, երբ դա կիրառվում է անազատության մեջ գտնվող անձի նկատմամբ, բացարձակապես անթույլատրելի է։ Ազատության այդ զրույցում նշեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում սասնածռերի անդամներին դատարանի շենքում ծեծի ենթարկելու դեպքին։ Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական նիստի ժամանակ ոստիկաններից մեկը արգելել էր մեղադրյալներից Արեգ Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբանին։ Դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների և ոստիկանների միջև։ Ավելի ուշ Արեգ Գյուրեղյանի, Մխիթար Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի և Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպանները հայտարարեցին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկել նրանց։
Հարույական տեսակետից, իհարկե, ցանկացած դեպքում բռնությունը, առավել ևս, որ այդ բռնությունը կիրառվում է արդեն անազատության մեջ գտնվող անձին նկատմամբ, սա բացարձակ անթույլատրելի է։ Այսինքն մարդը արդեն անազատության մեջ է գտնվում է զրկանքի մեջ իր կատարած արարքի համար, բայց այդ պայմաններում ֆիզիկական ուժի կիրառումը պետք է լինի ծայրահեղ, անհրաժեշտ իրավիճակ, բայց դա այդպես է եղել, թե ոչ, ես չեմ կարող գնահատական տալ։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, ով նաև իշխող հանրապետականի պատգամավոր է, շեշտում է, մինչև ուժի կիրառումը ոստիկանը ունի այլ միջոցներ իր պարտականությունների կատարումը ապահովելու համար։ Եվ միայն այդ միջոցների անբավարարության պայմաններում ոստիկանը ֆիզիկական ուժ կիրառելու իրավունք ունի։ Այժմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է հիմնավորի, արդյոք այդ ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է անհրաժեշտ և համաչափ։
Նախաքննության մարմինը և դատախազը հետևաբար պետք է պարզեն հետևյալը։ Առաջին, արդյոք ֆիզիկական ուժ կիրառելը այն չափ անհրաժեշտ էր, որ այլ միջոցներով ոստիկանը չէր կարող իր պարտականությունները կատարել։ Երկրորդ քայլով պետք է հիմնավորվի, արդյոք այդ ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ։ Առաջին համաչափությունը, արդյոք ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ տվյալ անձի գործողություններին, և երկրորդ, արդյոք ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ ոստիկանի գործողությունների տեսակետից։ Այսինքն հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է այս բոլոր հարցերի պատասխանները տա։
Նկատենք, հատուկ քնչական ծառայությունն առ այսօր հրաժարվում է ասել հարուցված քրեական գործով կան կասկածյալներ, թե ոչ։ Անհասկանալի է, թե ինչու է ՀԿՑ-ն լռում անգամ տուժողների մասին։ Սասնածռերից Մխիթար Ավետիսյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը և Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արա Ղարագյուզյանն ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց պաշտպանյալներն արդեն տուժող են ճանաչվել։ Սասնածռերի մյուս երկու անդամների մասով դեռևս տեղեկություն չկա։ Հիշեցնենք, միջադեպից հետո հուլիսի 3-ին հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց 309-րդ հոդվածի երկրորդ կետի հատկանիշներով պաշտոնյական լիազորությունները անցնելը, որը զուգորդվել է բռնություն գործադրելով, սակայն առ այսօր գործով որևէ կասկածյալի կամ մեղադրյալի անուն չի հրապարակվել։
Մեր քաղաքական թեմաներին ավելի մանրամասն կանրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամերին, մինչ այդ Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Շփման գծում վերջին շաբաթներին արձանագրված բախումներից ու երկկողմ զոհերից հետո երեք Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները նստեցին բանակցային սեղանի շուրջ։ Պաշտոնական հաղորդագրություններից դատելով Բրյուսելյան այս հանդիպմանը կողմերը կրկին պնդել են իրենց դիրքորոշումները, թե ինչ արդյունքի են հասել, չի հաղորդվում։ Նշվում է միայն, որ համանախագահողները խնդրել են Լիլ Համարիևին և Սերժ Սարգսյանին փոխանցել այս տարվա ընթացքում նախագահ կան մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու իրենց առաջարկը։ Մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Երեկ Բրյուսելում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնած և նրանց մասնակցությամբ կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Նալբանդյանի և Մամեդյարվի հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ հանդիպմանը Նալբանդյանը հերթական անգամ ընդգծել է շփման գծում իրավիճակի կայունացման անհրաժեշտությունը ու այդ նպատակով շեշտել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերած պայմանավորվածությունների իրագործումը։ Հիշեցնեմ, 2016-ի ապրիլի անպատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը ումների ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շփման գծում խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման և ԵԱՀԿ դիտորդների թվի ավելացման մասին։ Այդ համաձայնությունների իրականացման անհրաժեշտությունը քանիցս շեշտել է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնել դրանք կատարել։ Ադրբեջանը միջդեռ, ինչպես Հայաստանի արտգործնախարարությունն է ընդգծում, խոչընդոտում է նման մեխանիզմների ներդրումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հիքմետ Գյանջիևը հայտարարել է, թե Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովը հերթական անգամ ընդգծել է, որ շփման գծում լարվածությունը մեղմելու համար անհրաժեշտ է մեջբերում եմ ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերը համանախագահների ծրագրի համաձայն դուրս բերել հայկական զորքերը ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ասված է ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Ամեն դեպքում բրյուսելյան հանդիպմանը համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Նալբանդյանի և Մամեդյարևի հաջորդ հանդիպումը կկայանա սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում և որ աշնանը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նորից կայցելեն տարածաշրջան։ Հանդիպմանը հետևել է Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասված է մեջբերեմ մի հատված, նախարարները համաձայնեցին իրենց նախագահներին փոխանցել այս տարի ավելի ուշ բարձր մակարդակի հանդիպման համանախագահների առաջարկը։ Համանախագահներն իրենց աջակցությունն առաջարկեցին այդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցում, ասված է հայտարարությունում, քննարկվել է նաև ներկայիս իրավիճակը շփման գծում, նշում են միջնորդները, այլ մանրամասներ հայտարարությունում չկան։
Էլմար Մամեդյարևի հետ բանակցություններից առաջ երեք Հայաստանի արտգործնախարարը Ավստրիայում առանձնազրույց էր ունեցել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ընդ որում այդ հանդիպումից ժամեր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդել էր, թե ստացել է ռուսական զենքի հերթական խոշոր խմբականակը, արկեր, հրթիռներ ու այլ միջոցներ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ այդպես էլ չնշվեց, բարձրացրել է արդյոք Էդվարդ Նալբանդյանն այս հարցը ռազմավարական դաշնակցի հետ բանակցություններում։ Խորհրդարանի փոխնախագահ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն, այսօր անուղակի օրեն դատապարտել է ռուսական զենքի վաճառքը, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանն այն երկիրը չէ, որին կարելի է զենք վաճառել, անդրադառնալով Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքին, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Զենք վաճառում են այն երկրներին, ովքեր որ դա օգտագործում են կամ նպատակ ունեն օգտագործելու ինքնապաշտպանական նպատակներով։ Բայց ես հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում բոլորը դրանում կհամոզվեն։ Մյուս կողմից, սա չպետք է խոչընդոտի հայ-ռուսական, ռազմավարական, ռազմաքաղաքական հարաբերությունների խորացմանը։
Անդրադառնալով երեք Բրյուսելում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպմանը, խորհրդանի փոխոսնակը հայտարարեց, միջազգային հանրությունն ու Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը պետք է ճանապարհներ փնտրեն, կլինի համոզելով, թե ճնշում գործադրելով, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել շփման գծում խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման և ԵԱԿ դիտորդների թվի ավելացման մասին։ Հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնել դրանք կատարել։ Ադրբեջանը մինչդեռ հայաստանցի պաշտոնյաների խոչընդոտներ է ստեղծում այդ մեխանիզմների ներդրման համար։
Ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը ցանկանում էր նոր ստատուս կո ստեղծել, Ադրբեջանը ցանկանում էր նոր բանակցային կետից սկսել, սակայն դա նրան չհաջողվեց, և Վիեննա և Սանկտ Պետերբուրգը փաստորեն ադրբեջանական դիվանագիտության տապալում չասեմ, բայց անհաջողություններ։
Ըստ Էդվարդ Շարմազանովի, Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարով ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում երեք հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Առանցքայինը, սակայն, իշխող ուժի ներկայացուցչի խոսքով, պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։
Ոչ թե տարածքային ամբողջականությունը, բարև ձեզ։
Դիվանագետները բանակցում են մի քանի ժամից Ղարաբաղում ավարտվում է թեկնածուների առաջադրումը ամսվա վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Առայժմ հայտնի է երկու անուն, արդեն 10 տարի երկիրը ղեկավարող Բակո Սահակյան, որին պաշտպանում են խորհրդանական 5 ուժերից 3-ը, և Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Էդուարդ Աղաբեկյան։ Ամիսներ առաջ սահմանադրության փոփոխություններով Ղարաբաղն անցավ կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգի, և այժմ փաստորեն խորհրդարանը պետք է անցումային նախագահ ընտրի առաջիկա 3 տարիների համար։ Մանրամասները Հովհաննես Մովսիսյանի նյութում։
Այսօր երեկոյան ժամը 18-ին լրանում է Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունների համար թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետը։ Մինչև 3 գործող նախագահ Բակո Սահակյանը այս պաշտոնի միակ թեկնածուն էր, սակայն թեկնածությունը առաջադրելու որոշումը կայացրել նաև Ղարաբաղի խորհրդարանի մեծությամբ 4-րդ ուժի շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Ազատության հետ զրույցում նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուն ասաց, որ գործող նախագահ Բակո Սահակյանի գործունեությունից դժգոհ են։ Ղարաբաղում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Աղաբեկյանը առաջնային է համարում արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ դարձնելը։ Տնտեսական խնդիրներից է խոսում, ինչպես նաև անվտանգությունն է կարևորում։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ առաջացած խնդիրների մասին դեռ տարիներ առաջ են բարձրաձայնել, ասաց նախագահի թեկնածուն։
Խնդիրներ ենք ունեցել, ժամանակ 5 տարի առաջ ասելին կա, չի կարելի այսպես վերահսկել ապրելը։ Եվ ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլ նաև Երևանի գործողությունների ողջունեցան կամ անգործունեության։
Էդուարդ Աղաբեկյանը Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետն է, 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ղեկավարել է ընդդիմադիր թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի նախընտրական շտաբը։ Վերջինս նախորդ տարվա նոյեմբերին ստանձնեց Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Աղաբեկյանը ասաց, որ առաջադրվելիս Բալասանյանի հետ չի խորհրդակցել։
Վիտալի Բալասանյանին անվտանգության համակարգ տեղափոխվելու քայլին ես անձամբ դեմ եմ եղել, բայց իրավորոշումն է եղել, ես արդում եմ իրավորոշումը։
Այս տարի փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղը կկառավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Այդ փուլում կպաշտոնավարի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը։ 3 տարի տևող անցումային փուլի ընթացքում Ղարաբաղում կառավարման համակարգ է փոխվելու, կարգավորվելու է նոր իրավական դաշտը։ Դրանից հետո արդեն 2020 թվականին Ղարաբաղում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Խորհրդարանական 3 խոշոր խմբակցությունները՝ Հայրենիքը, Դաշնակցությունը եւ Ժողովրդավարությունը պաշտպանում են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը ազատության հետ զրույցում վստահություն հայտնեց, որ հենց Բակո Սահակյանն է հաղթելու առաջիկա ընտրություններում։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր թեկնածուի քննադատությանը, իշխող խմբակցության ղեկավարը ասաց, որ իրենք գործող նախագահի աշխատանքից գոհ են։
Բակո Սահակյանը ունի հստակ ծրագիր եւ հստակ թիմ, որով իրագործելու է առաջիկա 3 տարիներին եւ ապահովելու է նաեւ մոտոցիկլ տրանսպորտը դեսական աճը։ Եթե կան թեկնածուներ, որ գտնում են որ Արցախում հնարավորը մինչև 50% նաե աճ, դա աբսուրդ է։
Ղարաբաղի խորհրդարանի 3 խոշոր խմբակցությունների բոլոր 28 պատգամավորները քվյարկելու են գործող նախագահի օկտին։ Ընդդիմադիր շարժում 88 խմբակցության 3 պատգամավորները կպաշտպանեն իրենց թեկնածուին՝ Էդուարդ Աղաբեկյանին։ Թեկնածու չի առաջադրել միայն 1 պատգամավորական մանդատ ունեցող վերածնունդ խմբակցությունը։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը ասաց, որ առաջիկայում կքննարկեն պաշտպանելու է Էդուարդ Աղաբեկյանին, թե բոլորին դեմ կքվյարկի։
Միջազգային լրահոսից նահանգներում չի մարում աղմուկը Դոնալդ Թրամփի որդու և ռուս փաստաբանի միջև նախագահական ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած հանդիպման շուրջ։ Ընդ որում վերջին հաղորդումներից պարզ է դառնում, որ վիճահարույց այդ հանդիպումը կազմակերպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամիները, հայտնի երկիջեմի Աղալարևը հոր ռուսաստանաբնակ օլիգարխ Արաս Աղալարևի հետ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ Ադրբեջանի նախագահի նախկին խնամիները մտերիմ կապերի մեջ են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին փեսան և խնամին 1 տարի առաջ 2016-ի ամռանը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի և ռուսական իշխանությունների միջև միջնորդի դեր էին ստանձնել, փորձելով օգնել հանրապետական թեկնածուին հաջողության հասնել նախագահական ընտրարշավում։ Դա է վկայում Միացյալ Նահանգների նախագահի որդու Դոնալդ Թրամփ կրտսերի կողմից 3 հրապարակված էլեկտրոնային նամակների բովանդակությունը, Թրամփի որդու և շոու բիզնեսի ոլորտում հայտնի Ռոբ Գոլդսթոունի նամակագրությունից է դառնում, որ 2016-ի ամռանը նրան է դիմել Իլհամ Ալիևի դստեր Լեյլայի նախկին ամուսին Էմին Աղալարովը եւ տեղեկացրել, որ իր հայրը մոսկվացի միլիարդատեր Կրոկուս Գրուպ ընկերության հիմնադիր Արազ Աղալարովը Թրամփի նախընտրական շտաբին կարող է Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող փաստեր տրամադրել։ Գոլդստոնի պնդմամբ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամին Քլինտոնին վարկաբեկող այդ փաստերը ստացել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի հետ հանդիպման ընթացքում։ Նամակագրությունից նաև պարզ է դառնում, որ Թրամփի որդին ոչ միայն չի մերժել ռուսական կողմի առաջարկը, այլև պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ զանգահարել Էմին Աղալարովին։ 2016-ի հունիսի 7-ին ուղարկված նամակում էլ Դոնալդ Թրամփ կրտսեր, նա արդեն իսկ պայմանավորվում է Ռուսաստանի կառավարության շահերը ներկայացնող փաստաբան Նատալիա Վեսելինիցկայի հետ անձնական հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Երեկ սակայն Դոնալդ Թրամփ կրտսերը Fox News-ի եթերում պնդում էր, որ Վեսելինիցկայի հետ հանդիպումն իր ողջ բնույթով իմաստ ազուրկ էր։ Դա այն աստիճանի դատարկ հանդիպում էր, որ ես դրա մասին վերհիշեցի միայն, երբ լրատվամիջոցները սկսեցին հետաքրքրվել այդ ամենով։ Իրականում այդ հանդիպումը պարզապես 20 րոպե տևողությամբ ժամանակի կորուստ էր, նշում է Դոնալդ Թրամփի որդին, պնդելով նաև, թե իր հորը այդ հանդիպման մասին նա ոչինչ չի պատմել։ Այն որ հանդիպումն անարդյունք էր, ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության եթերում երեքշաբթի երեկոյան հայտարարեց նաև ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայան։ Նրա խոսքով հանդիպման ընթացքում Դոնալդ Թրամփի որդին իրեն միայն մեկ հարց է ուղղել. արդյոք նա տիրապետում է ֆինանսական փաստաթղթերի, որոնք կարող են վկայել դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար մարմնի ազգային դեմոկրատական կոմիտեի անօրինական ֆինանսավորման մասին։ Վեսելնիցկայի խոսքով ինքը նման ֆինանսական փաստաթղթեր չի ունեցել դրա հետ մեկտեղ։ Վեսելնիցկայի հարցազրույցից պարզ է դառնում, որ այդ հանդիպմանը ներկա է եղել Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի գրեթե ողջ ղեկավարությունը։
Ես տեղյակ չէի, թե ով է լինելու այդ հանդիպմանը, ես գիտեի միայն, որ Դոնալդ Թրամփ կրտսերը համաձայնել է հանդիպել ինձ հետ։ Բացի այդ, վերհիշելով մամուլում զետեղված լուսանկարները, ենթադրում եմ, որ հանդիպմանը ներկա մյուս երիտասարդը Թրամփի փեսան էր, Ջարեդ Քուշները։ Նա հանդիպման մեկնարկից 7-10 րոպե անց հեռացավ սենյակից և այլևս չվերադարձավ։ Բացի այդ, սենյակում էր գտնվում Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը։ Զրույցի ընթացքում նա անընդհատ իր հեռախոսում ինչ-որ բան էր կարդում, և ես գործնականում չէի հասկանում, թե ինչու է նա ընդհանրապես եկել այդ հանդիպմանը։
Եվ վերջում տարածաշրջանային զարգացումների մասին, չի բացառում, որ առաջիկայում հայ գործարարների առջև նոր ճանապարհներ բացվեն դեպի Ռուսաստան։ Նախորդին ռուսական կոմերսանտը հաղորդեց, թե Վրաստանի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Պրահայում պայմանավորվել են իրագործել 6 տարի առաջ ստորագրված առևտրային միջանցքների մասին պայմանագիրը, որը թույլ կտա զարգացնել տրանսպորտային հաղորդակցությունը Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքով, չանդրադառնալով դրանց կարգավիճակին։ Եթե այս պայմանավորությունը իրականություն դառնա, Հայաստանն ըստ էության այլ ընտրանք կունենա Վերին Լարսով անցնող և դեպի Ռուսաստան գնացող այսօրվա միակ ցամաքային ճանապարհին, որը շատ հաճախ փակ է լինում եղանակային ու տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանը հուսով է, որ Ռուսաստանն ու Վրաստանը հնարավորինս շուտ փոխհամաձայնության կգան և երկու երկրները կապող առևտրային միջանցքները կսկսեն գործել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը.
Մենք կարող ենք միայն հուսալ, որ դա կլինի շատ արագ։
Հուլիսի 10-ին Մոսկովյան կոմերսանտ պարբերականը հանդես եկավ հրապարակման, ըստ որի պաշտոնական Մոսկվան և Թբիլիսին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել կյանքի կոչել Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև դեռևս 2011-ին ստորագրված առևտրային միջանցքների մասին պայմանագիրը, որով իրականացվելու է Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ապրանքների տեղաշարժը Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի տարածքով։ Պարբերականը ժամկետ չի նշում, թե երբ են գործելու միջանցքները, փոխարենը հավելում է, համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինի և Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Զուրաբ Աբաշիձեի միջև Պրահայում կայացած բանակցությունների արդյունքում։ Կողմերը պայմանավորվել են նաև պայմանագրեր կնքել շվեցարական SGS ընկերության հետ, որը զբաղվելու է կողմերի միջև բեռների և ապրանքների տեղաշարժի վերահսկողությամբ։
Դա առաջինը ռուս-վրացական հարաբերություններից է կախված, աշխատանքներ տարվում են երկու կողմից, շվեցարական ընկերությունների կողմից, ընկերության կողմից, և հուսով ենք, որ մոտ ապագայում կունենանք լուծում։ Հստակ կլինի այն ժամանակ, երբ որ բացվի ճանապարհը։
Կոմերսանտը չի որոշակի ասում նաև առևտրային միջանցքները գործելու են ավտոմայրուղիների օգտությամբ, թե գործի է դրվելու նաև աբխազական երկաթուղին։ Այսօր պարզաբանում խնդրեցինք նախարար Մարտիրոսյանից։
Չի որոշակի ասվում, բայց զուգահեռ կնում են բոլոր քննարկումները։
Ուշագրավ է, որ դեռ այս տարվա փետրվարին Թբիլիսի կատարած այցի և Վրաստանի ղեկավարության հետ բանակցությունների արդյունքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, թե իր վրացի գործընկեր Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի հետ պայմանավորվել է Վերին Լարսի ճանապարհին այլընտրանք գտնելու հարցում։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է արդյոք լինելու է Լարսի ճանապարհի այլընտրանք, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ այո, լինելու է, մնացածի մասին կխոսենք հետագայում, փակագծերը դեռ չեն բացում, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք ինչպես Լարսի հարցի վերաբերյալ, այնպես էլ էներգետիկ միջանցքի, այն ժամանակ ասել էր վարչապետ Կարապետյանը։ Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի խոսքով Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև առևտրային միջանցքների գործարկումը երկու կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ հայաստանյան տնտեսության համար. նախ կեժանանան դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումները, իսկ աբխազական երկաթուղու գործարկման դեպքում կմեծանա հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հավանականությունը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, իմ գործընկերները հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը և մեկ ժամանոց հաղորդմամբ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 7:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am-ում, Ազատություն TV-ին, կեսօրից հետևում օրվա իրադարձություններին ուղիղ եթերում։